Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set-top box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ Բաթրինգ և Հատբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն և ջերմություն։ Սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55, Հայաստանում ժամը 20:25։ Թվականի հունվարի 4-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, դեյամսի 14-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Իրանի ներքին արտադրության մասին խոսող հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Նահատակ գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի մասին խոսող հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է Ռում Սուրայի առաջինից 5-րդ այան։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
ناخلسنك روم سورائي առաջինից 5-րդ այաները
ألف لام ميم Ռոմացիները պարտվեցին, այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց, բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը։ Գործողությունների ավարտ անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բացքի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր և բարեգույն։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Երեք Իրանի հերոս գեներալ լեյտենանտ Նահատակ Հաջ Ղասեմ Սուլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցն էր։ Այսօրվա իրանական մամուլը հիմնականում կենտրոնացել է այս ազնիվ զորավարի անհատականության և սոցիալական կյանքի և համաշխարային անբարտավանության ու ահաբեկչության դեմ պայքարում նրա դերի վրա։ Հետելաթորա թերթը գրել է, սկսել է քրիստոնեական նոր տարին։ 2023 թվականը մեկնարկել այն ժամանակ, երբ աշխարհի տարածաշրջանի ու երկրների մեծ մասը գտնում են անկայուն պայմաններում և տարբեր ճգնաժամերի մեջ, քաղաքական, հասարակական վերլուծաբանների մեծ մասը, հատկապես Եվրոպայում և Ամերիկայում, ամանորի նախաշեմին ընդգծել են, որ մարդկանց անտարբերությունը տարբեր ճգնաժամերի նկատմամբ հիմնական ցուցանիշն է երկրների մեծ մասում, հատկապես Ամերիկայում և Եվրոպայի 3 հիմնական երկրներում, Անգլիա, Ֆրանսիա և Գերմանիայում, այնպես որ արևմտյան ժողովրդավարության մեջ ազգ-պետություն հասկացողությունը պետք է վերաիմաստավորվի։ Վաթանը ամրոց օրաթերթը գրել է, մարդ դաստիարակող նահատակ։ Մինչ Իրանը սկում էր իր հերոս որդու նահատակության երրորդ տարելիցը, նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի անձը կենդանի է և վառ, հեղափոխական և իսլամական արժեքների կատարյալ օրինակ ժողովրդի համար։ Նրա անհատականության գաղտնիքը իսլամական հեղափոխության մարդկային իմացաբանության սկիզբն է։ Նահատակ Սոլեյմանին ուներ համապարփակ անհատականություն և այս համապարփակության մեջ դրսևորելով անհատական հատկանիշների ամբողջություն, նա նաև դրսևորեց հավաքական և հոգևոր արժեքներ։ Նրա պատմական հրաժեշտը Քազեմենից, Նաջաֆից և Քարբալայից մինչև Ահվազ, Մաշհադ, Ղոմ, Թեհրան, Քերման ցույց տվեց, որ նա հատել է աշխարհագրական սահմաններն ու սոցիալական տարբերությունները։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Բարեկամներ, այս պահին ախորվա կարևոր ուրերի խորագրեր։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ, ժամանակակից արևմուտքը հանցագործություն է կատարել կանանց արժանապատվության դեմ։ Ամիր Աբդոլլահյան, Թեհրանը բոլոր մակարդակներում հետևում է գեներալ Սոլեյմանի իսպանության գործին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջին տեղակալ, հյուսիսարավ տարանցիկ միջանցքի նախագծի իրականացման տեմպերն արագանալու են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարությունը դատապարտել է Իսրայելի անօրինական ու ռասիստական ռեժիմի նախարարի կոմից Ալ-Աղսա մսկիթի անարգում։ Ամիր Աբդոլլահյանն արձագանքել է կրոնական և քաղաքական առաջնորդի վիրավորական ծաղրանկարը հրապարակելու ֆրանսիական պարբերականի քայլի։ Փաշինյանը հայտարարել է, որ դաշնակիցները միայնակ են թողել Հայաստանը։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակը հայտարարել է, որ առաջիկայում Իրանի նախագահը կմեկնի այդ երկիր։ Ղոցում սիոնիստները ոչնչացնում են քրիստոնյաների գերեզմանատներ։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը նշելով, որ կանանց վերաբերյալ արևմտյան կեղծավոր հավակնորդների նկատմամբ Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումը պահանջատիրական է, ասել է. Ժամանակակից արևմուտքը և արևմտյան անկում ապրող մշակույթն այս հարցում իրոք մեղավոր է և հանցագործություն է կատարել կանանց արժանապատվության դեմ։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական կայքի փոխանցմամբ Այաթոլլահ Խամենեին այսօր մշակութային, սոցիալական և գիտական ոլորտներում կրթված և ակտիվ գործնեություն ծավալած հարյուրավոր կանանց հետ հանդիպման ժամանակ աշխատանքի ասպարեզը և կնոջը որպես հաճույք դիտելը արևմուտքում կանանց նկատմամբ երկու հիմնական չարաշահումներ որակելով նշել է. Արևմուտքում կանանց ազատության հարցը բարձրացնելու հիմնական նպատակը նրանց տնից գործարան քարշ տալն էր և որպես էժան աշխատաուժ օգտագործելը, անդրադառնալով այն վիճակագրության ու փաստերին, որ նույնիսկ ներկայացնում են արևմտյան երկրների պաշտոնական կենտրոնները, հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը կանանց իրավունքների պաշտպանության մասին Արևմուտքի անհիմն պնդումները որակեց որպես ծայր աստիճան լկտիություն և հավելեց. Կապիտալիստական համակարգի ենթադրյալ ազատությունը հավասարազոր է կանանց գերության և նրանց նկատմամբ վիրավորանքի, որ նույնիսկ մարդ ամաչում է նշել արևմուտքում տեղ ունեցող որոշ միջադեպեր։ Նշելով, որ արևմուտքում ընտանիքը քայքայված է, Այաթոլլա Խամենեին հստակեցրել է. Այս վտանգի դեմ նույնիսկ բողոքել են արևմտյան բարեփոխիչ մտածողները, սակայն արևմուտքում ընտանիքի աստիճանական փլուզման տեմպերն այնքան արագ են, որ անհնար է կանգնեցնել կամ ուղել այն։ Այաթոլլա Խամենեին նաև անդրադառնալով հիջաբի դեմ վերջին դեպքերին ասել է, այս դեպքերի իրականացմանն ուղված ջանքերի ու կոչերի դեմ ով ոտքի կանգնեց, կանայք հենց իրենք էին, որ ոտքի կանգնեցին, մինչդեռ չարագործները հույս ունեին, որ այսպես կոչված վատ հիջաբ կրող կանայք վերջ դնեն հիջաբ կրելուն, բայց կանայք դա չարեցին և խփեցին հիջաբի դեմ քարոշչություն կատարողների և կոչ անողների բերանին։ Նշելով, որ հիջաբն անկասկած անձեռն մխելի անհրաժեշտություն է, հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավելեց, որ այս անձեռն մխելի անհրաժեշտությունը չպետք է պատճառ դառնա, որ հիջաբը ամբողջությամբ չպահպանողները մեղադրվեն անհավատության կամ հակահեղափոխության մեջ։ Կարևորելով և անմոռանալի համարելով կանանց ուղված Իսլամական Հանրապետության ծառայությունները, Այաթոլլա Խամենեին ասել է. Մինչ հեղափոխությունը, իմաստուն, գիտնական և հետազոտող կանանց թիվը շատ քիչ էր, սակայն հեղափոխությունը հանգեցրեց կրթված կանանց աճին, այնպես որ որոշ տարիներին աղջիկ ուսանողների թիվը գերազանցել է տղա ուսանողների թվին, և այսօր մեզ թվով կանայք աշխատում են տեխնոլոգիայի և գիտության տարբեր ճյուղերում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարարը արձագանքելով կրոնական և քաղաքական առաջնորդի ծաղրանկարը ֆրանսիական պարբերականում հրապարակելու վիրավորական քայլի դեմ ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը չպետք է ոտքը սեփական գործից այն կողմ դնի։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը չորեքշաբթի Թվիտերյան իր էջում գրել է, որ կրոնական և քաղաքական առաջնորդի ծաղրանկարը ֆրանսիական թերթում հրապարակելու վիրավորական և անպարկեշտ արարքը կարժանանա վճռական պատասխանի։ Իրանի արտգործնախարարը հստակեցրել է, որ Իրանը թույլ չի տա Ֆրանսիայի կառավարությանը ոտքը իր սեփական գործից այն կողմ դնել։ Ավելի վաղ ֆրանսիան Շարլի Էբդո ամսագիրը հրապարակել էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի վիրավորական ծաղրանկարը, որի հետևանքով այդ երկրի դեսպանի բացակայությամբ Իրանի արտգործնախարություն կանչվեց Իրան ու Ֆրանսիայի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Իրանը բազմիցս դատապարտել է Արևմուտքի, այդվում Եվրոպայի երկակի մոտեցումը խոսքի ազատության պատրվակով հակաիսլամական քայլեր կատարել։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը հայտարարել է, թե Թեհրանը բոլոր մակարդակներում հետևում է Իսլամական Հեղափոխության պահպանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Սուլեյմանի սպանության գործին։ Երեքշաբթի օրը Ալմասիրա լրատվական հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Աբդոլահյանն ասել է, Իրանի արդարադատության նախարարության և Իրաքի կառավարության համապատասխան մարմինների հետ համագործակցությամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը շարունակելու է իր ջանքերը իրավական ու միջազգային շրջանակներում պատասխանատվության ենթարկելու բոլոր նրանց, ովքեր պատվիրել, նախապատրաստել ու իրականացրել են այս հանցագործությունը։ Նույն հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի օթուժի հրամանատար բրիգադի գեներալ Հաջիզադեն նշել է, որ գեներալ Սուլեյմանի սպանությունից 3 տարի անց դիմադրության առանցքի ուժը հազարապատիկ անգամ աճել է։ Նա հավելել է. Հրամանատարներին սպանողներից վրեժխնդրության դրոշը բարձր է մնալու, մինչև տարածաշրջանից ամերիկյան ուժերի լիարժեք դուրս բերումը, նշելով, որ Սեյդ Աբդուլ Մալիկ Ալ-Հութի հրամանատարությամբ Անսարալահը վերածվել է Եմենցի մարտիկների հզոր բազուկի, Հաջիզադեն ասել է, Անսարալահը հպարտությամբ կանգնել է գերտերությունների դեմ և ապացուցել իր ուժը գործողությունների դաշտում։
Երեքշաբթի օրը Հայաստանի վարչապետը հերթական անգամ քննադատել է Երևանի դաշնակիցներին Ադրբեջանի դեմ միայնակ թողնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի դեմ 2021 թվականի մայիսից 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի ընկած ագրեսիան կրկնակի ցավոտ էր, որովհետև ամտանգության ոլորտում Հայաստանի դաշնակիցները մեզ թողեցին միայնակ։ Ամանորյա իր ուղերձում ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հավելել է, բայց մենք աշխարհում մենակ չմնացինք և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն երկրներին և միջազգային կազմակերպություններին, ովքեր անտարբեր չգտնվեցին այս իրավիճակի նկատմամբ և մեր երկրի առաջ չունենալով ոչ մի պարտավորություն գնացին աննախադեպ որոշումների աջակցելու համար մեր տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության հաստատմանը։ Հարկ է նշել, որ Իրանը Բաքվին զգուշացրել է տարածաշրջանում ցանկացած արկածախնդրության, հատկապես սահմանները փոխելու և տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությունը չհարգելու կապակցությամբ։
Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերն է, շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջին տեղակալան ընդգծել է Հյուսիս-Հարավ Տարանցիկ Միջանցքի նախագծի իրականացման տեմպերն արագանալու են։ Մոհամեդ Մոխբերն ասել է, մանրամասն պլանավորելով և առավելագույն ջանքերով մենք կարագացնենք այս միջանցքի ավարտին հասցնելու և շահագործման գործընթացը։ Իրնայի հաղորդմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջին տեղակալ Մոհամեդ Մոխբերի նախագահությամբ չորեքշաբթի օրը կայացել է դիմադրողական տնտեսության հրամանատարական շտաբի նիստը։ Անհրաժեշտ որոշումներ են կայացվել Հյուսիս-Հարավ Տարանցիկ Միջանցքի իրականացման և նավթի ու գազի արժեշղթայի զարգացման տեմպերն արագացնելու վերաբերյալ։ Մոհամեդ Մոխբերն ընդգծել է, Իրանի կառավարությունը վճռական է հետամուտ լինելու և արդյունքի հասցնելու դիմադրողական տնտեսության այն առաջնահերթ ծրագրերը, որոնք երկիրը տանում են տնտեսության զարգացման ու հզորացմանը և ժողովրդի կենսապահովման մակարդակի բարելավմանը։ Հաշվի առնելով երկրի երկաթուղային տրանզիտի զարգացման կարևորությունը, Հյուսիս-Հարավ Տարանցիկ Միջանցքի պլանը որպես կայուն բիզնես ստեղծելու և տնտեսության հզորացման գործում ռազմավարական առանցքներից մեկը հաստատվել է կառավարության կողմից։
Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Էբրահիմ Քալինը հայտարել է, որ առաջիկայում Իրանի նախագահի այդ երկիր մեկնելու հավանականության մասին։ Սպուտնիկի փոխանցումը NTV-ին տված հարցազրույցում Քալինն ասել է, այդ նախապատրաստում էր, սակայն որոշ պատճառներով այն հետաձգվեց։ Այս պահին քննարկում են արձանագրությունները և կարծում եմ առաջիկա շաբաթների ընթացքում այցը տեղի կունենա։ Անդրադառնալով Բաքվի պաշտոնյաների հակաիրանական հայտարություններին և իրանական կողմի պատասխաններին Քալինն ասել է, Թեհրան, Բաքու, Անկարա, Եռակոմ բանակցությունները կարող են լուծել այս բոլոր խնդիրները։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը միջազգային գործընկերների և ողջ առաջադեմ մարդկության ուշադրությունն է հրավիրում այն փաստին, որ ավելի քան 3 շաբաթ Ադրբեջանը շրջափակման մեջ է պահում Լեռնային Ղարաբաղը։ Արդեն 23-րդ օրն է, ինչ Ադրբեջանն ամբողջ աշխարհի աչքի առջև բռնի տեղահանության է դրդում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը, շարունակելով էթնիկ զտումների իր քաղաքականությունը։ Հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղում օրեցօր ահագնանում է, ավելի ու ավելի զգալի է դառնում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, սննդի ու դեղորայքի պակասը։ Շոշափելի է դառնում թերսրման վտանգը, հարյուրավոր ընտանիքներ շարունակում են բաժանված մնալ, գտնվելով ադրբեջանական բլոկադայի տարբեր կողմերում։ Ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե Լաչինի միջանցքն իրականում բաց են, միանգամայն անհիմն են։ Ստեղծված իրավիճակում կարևորում ենք 2022 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Մակյան վտանգության խորհրդի հրատի ապնիստի անցկացումը, որը հրավիրվել էր հայկական կողմի խնդրանքին, ի պատասխան Լաչինի միջանցքի փակման և Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վրա դրա հումանիտար հետևանքները քննարկելու նպատակով։ Հայաստանը շարունակելու է նապատակաուղված քայլեր ձեռնարկել բոլոր հնարավոր ձևաչափերում ներառել Մակյան վտանգության խորհրդի և միջազգային ու տարածաշրջանային կառույցների շրջանակներում այդ կառույցների մանդատից և գործառույթներից բխող վճռական արձագանք և գործողություններ ապահովելու ուղղությամբ Լաչինի միջանցքի շրջափակումը ու դրա հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի 120,000 բնակչության առջև ծառացած հումանիտար ճգնաժամը վերացնելու նպատակով անհրաժեշտ են համարում նաև Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի Միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը, տեղում հումանիտար իրավիճակը գնահատելու համար, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմինների համար Լեռնային Ղարաբաղ անարգելք հումանիտար հասանելիության ապահովումը։
Պաղեստինյան լրատվական աղբյուրներն այսօր չորեքշաբթի տեսանյութ են հրապարակել, որում երևում է, որ Ղոց օկուպացված քաղաքում սիոնիստ ավանաբնակները ոչնչացնում են քրիստոնյաների գերեզմաններ։ Իռնայի աղոթման համաձայն, այս տեսանյութում երևում է Ղոց օկուպացված քաղաքում գտնվող գերեզմանատանը սիոնիստ ավանաբնակները ոչնչացնում են քրիստոնյաների գերեզմանները։ Սիոնիստական ռեժիմը փորձում է հնարավորինս ամբողջությամբ հրականացնել օկուպացված Ղոց քաղաքը և ոչնչացնել այս քաղաքի իսլամական ու քրիստոնեական բնույթն ու ինքնությունը։ Ուստի սիոնիստները քանդում են պաղեստինցիների գերեզմաններն ու տները և դրանք տրամադրում են սիոնիստերին և Ղոց քաղաքի թաղամասերի իսլամական և քրիստոնեական անունները փոխում են հրեականի։ Սիոնիստները նաև այս քաղաքում բռնագրավում են մուսուլմանների և քրիստոնյաների հողերն ու ունեցվածքը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը դատապարտել է Իսրայելյան օրինական ռեժիմի նախարարի կողմից Ալ-Աքսա մսգիթի անարգումը։ Նասեր Քանանի չաֆին հայտարարել է. Միացյալ Երուսաղեմը Պաղեստինի հավերժ մայրաքաղաքն է։ Պաղեստինի սրբավայրերի, այդ թվում Ալ-Աքսա մսգիթի նկատմամբ անարգանքը վիրավորանք է ուղղված մուսուլմանների արժեքների դեմ և խախտում է միջազգային կանոնները։ Ցանկացած նման քայլ արժանանալու է մուսուլման ժողովուրդների արձագանքին։ Քանանին միջազգային կառույցներին, այդ թվում ՄԱԿ-ին կոչարել կատարել իրենց պարտավորությունները և կանխել ագրեսոր ռեժիմի գործողություններն ուղղված պաղեստինցիների ու մուսուլմանական սրբավայրերի դեմ։ Երեքշաբթի օրը Բենյամին Նետանյահուի կաբինետի ներքին անվտանգության նախարար Իտամար Բենգովերը ռեժիմի ոստիկանների ուղեկցությամբ հարձակվել է Ալ-Աքսա մսգիթի վրա։ Գովերի այս քայլը քննադատության արժանացել ամբողջ աշխարհում։ Պաղեստինցիները հայտարարել են, որ իսրայելցի նախարարների հարձակումներն Ալ-Աքսա մսգիթի վրա խախտում են սրբավայրի իրավական կարգավիճակը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Ներքին անվտանգության նախարարի նշանակումը մեկ շաբաթ անց Ալ-Աքսա մսգիթի վրա հարձակում է իրականացրել։ Չնայած Գազայում պաղեստինյան դիմադրությունը խիստ նախազգուշացրել է Բենյամին Նեթանյահուի ծայրահեղական կաբինետի ներքին անվտանգության նախարար Իթմար Բեն Ղոֆիրին ցանկացած հարձակման կապակցությամբ, սակայն նա և մի շարք սիոնիստ ավանաբնակներ անվտանգության խիստ միջոցառումների ներքո հարձակվել են Ալ-Աքսա մսգիթի վրա։ Շաբաթ սիոնիստական ռեժիմի ներքին անվտանգության ծառայության ղեկավար Ռոնի Բարը հատուկ պայմանները սահմանել Իթմար Բեն Ղոֆիրի համար Ալ-Աքսա մսգիթի վրա հարձակման վերաբերյալ, որպեսի նրա քայլը պաղեստինցիների արձագանքին չարժանանա։ Այսինքն հարձակումը տեղի ունենա վաղ առավոտյան, չվնասի Ալ-Աքսա մսգիթում տիրող պայմաններին, և այդ գործողությունը պետք է կատարվի համակարգված ձևով։ Շաբաթի ղեկավարի այս միջոցառումների կիրառումը և Բեն Ղոֆիրի կողմից Թորայի կրոնական արարողությունների կանխարգելման պատճառը պաղեստինցիների արձագանքն ու զայրույթը կանխելու համար է եղել։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի և Եգիպտոսի պաշտոնյաները ուղեց էին հղել սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, զգուշացնելով նրան, որ Իթմար Բեն Ղոֆիրի Ալ-Աքսա մսգիթի վրա հարձակման դեպքում նրանք չեն կարող կանխել դրա վտանգավոր հետևանքները։ Սիոնիստական ռեժիմի 7-րդ հեռուստաալիքը երկուշաբթի օրը հայտարարեց, որ Նեթանյահուի հետ հանդիպումից և Պաղեստինյան դիմադրության նախազգուշացումներից հետո Ղոֆիրը հրաժարվել է իր որոշումից։ Չնայած դիմադրության խմբերի նախազգուշացումներին և Եգիպտոսի հետ խորհրդակցություններին, մի շարք գործոններ ստիպեցին Ղոֆիրին հարձակվել Ալ-Աքսա մզկիթի վրա, նախ Երուսաղեմի հրեականացման գործընթացի ավարտը և Ալ-Աքսա մզկիթի ավերումը նախընտրական կարգախոսներից և հրեական իշխանություն կուսակցության հիմնարար սկզբունքներից մեկն է, և իր այդ ծրագիրը իրականացնելու նպատակով լրջություն ապացուցելու համար նա հարձակվեց մզկիթի վրա։ Երկրորդ, ոչ միայն Ղոֆիրին, այլ Նեթանյահուի նոր կաբինետին անհրաժեշտ էր, որ հարձակումը, որպեսի հնարավոր լինի չափել ներքին և արտաքին արձագանքը, որպեսի անհրաժեշտ պլանավորում իրականացվի հաջորդ ծրագրերի իրականացման համար։ Երրորդ, արաբական երկրները, հատկապես Արաբական Միացյալ Էմիրությունը, Բահրեյնը, Մարոկոն և Սաուդյան Արաբիան, որոնք քայլեր են ձեռնարկել սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, չնայած Նեթանյահուի նոր կաբինետի ծայրահեղ ծրագրերին, ոչ միայն չվերանայեցին իրենց որոշումը, այլև շնորհավորական ուղերձ ուղարկելով, նույնպես դարձան Նեթանյահուի առաջին արտասահմանյան ուղևորության հյուրընկալողը։ Չնայած Պաղեստինյան դիմադրության բոլոր խմբերը և Պաղեստինի ինքնավար վարչակազմը արձագանքել են Ալ-Աքսա մզկիթի վրա Ղոֆիրի հարձակմանը, բայց այս արձագանքները նման չեն պաղեստինցիների 2000 թվականի արձագանքներին, երբ Լիքուդ կուսակցության ղեկավար Արիել Շարոնը այցելեց Ալ-Աքսա մզկիթ, որովհետև այդ արձագանքները հանգեցին երկրորդ ինտիֆադայի ձևավորմանը, որը տևեց ավելի քան 4 տարի։
Թանկագին բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:20 րոպե։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները։
Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդն իրանական 1401 թվականն անվանել է արտադրության, գիտելիքահենք տնտեսության ու աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Այս կապակցությամբ ներկայացնում ենք հաղորդումներ, որոնց շրջանակում անդրադառնում ենք իրանական ընթացիկ տարվա կարգախոսում նշված ոլորտներին։ Այս թողարկման ընթացքում քննարկելու ենք արտադրության իրավիճակը երկու զարգացած ասիական երկրների, Ճապոնիայի և Հարավային Կորեայի տնտեսական առաջընթացում։ Ընկերակցեք մեզ։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Ճապոնիայի պարտությունից սկսած, նա կազմակերպեց ազգային տնտեսությանն ու արտադրությանն աջակցելու ծրագիր, որին կարելի է ասել մինչ այսօր դեռ հավատարիմ է այս երկրի ժողովուրդը։ Պատերազմի ավարտից և Ճապոնիայում կոալիցիոն կառավարության ձևավորումից հետո պրոֆեսոր Ցուրու Շիգետոն, ով այս երկրում համապարփակ համակարգող կոմիտեի ներկայացուցիչներ, հրապարակեց զեկույց, որը համարվում էր ծրագրի հայտարարություն, որը պետք է աջակցեր երկրի արտադրանքին և այն կոչվեց իրական տնտեսական զեկույց։ Այս զեկույցի հատվածում ասում է. Մարդիկ պետք է մտածեն նաև երկրի տնտեսության մասին, ինչպես իրենց կենցաղային տնտեսության վիճակի, իրենց վարքագծի ու տնտեսական մտքերի մասին, լինի արտադրության, սպառման, խնայողությունների ներդրումների, թե եկամտի մնացորդի դրա հետ պիտի համապատասխան լինի ծախսերը և խնայողությունները։
Այս զեկույցի հրապարակմամբ Ճապոնիայի կառավարության պաշտոնյաները փորձեցին առաջին քայլերն անել իրենց երկրի արտադրությանն ու տնտեսությանն աջակցելու համար։ Այս զեկույցը փորձում էր վերակենդանացնել ճապոնացի քաղաքացիների արհամավորված ազգության ոգին։ Շիդգուն ցանկանում էր զգուշացնել իր երկրի ժողովրդին ներքին իշխանության վրա հույս դնելու անհրաժեշտության մասին։ Ճապոնիայի կառավարության այս համոզումը իր ժողովրդի նկատմամբ պատճառ դարձավ, որ այս երկրի ժողովրդի մեջ ինստիտուցիոնալացվի ազգային արտադրությանն աջակցելու մշակույթը։ Այս առումով փորձագետները կարծում են, որ համաշխարհային պատերազմում Ճապոնիայի պաշտությունից հետո մինչև այսօր ճապոնացիները գերադասում են իրենց երկրի ներքին և նույնիսկ անորակ ապրանքներն արտասահմանյան ապրանքներից։ Այս երկրի ժողովուրդը կրթվել է մանկուց և նրանց են փոխանցվել ազգային արտադրությանն աջակցելու հետ կապված մշակութային խնդիրները։ Այս իրավիճակը պատճառ է դարձել, որ նրանք թույլ չտան Չինաստանին սառեցնել իրենց երկրի տնտեսությունը այսօրվա աշխարհի նոր պայմաններում։
Ճապոնիան 2021 թվականին աշխարհի 4-րդ խոշոր տնտեսությունն էր։ Ճապոնիայի արտաքին առևտրի ընդհանուր ծավալը 2021 թվականին կազմել է մոտ 1 տրիլիոն 529 միլիարդ դոլար, որից 758.5 միլիարդ դոլարը ճապոնական արտահանումն է, իսկ 771.5 միլիարդ դոլարը այլ երկրներից Ճապոնիա ներմուծումը։ Ճապոնիայի հիմնական արտահանումը ներառում է ավտոմեքենաներ, ավտոմոբիլների երրորդ խոշոր արտադրողը, կիսահաղորդիչներ, երկաթ և պողպատ, ավտոպայեստամասեր, պլաստիկ նյութեր և տարբեր տեսակի մեքենաներ, էլեկտրաէներգիա, էներգիայի արտադրության և այլն։ 2021 թվականին Ճապոնիայի արտաքին առևտուրը 2020 թվականի համեմատությամբ արձանագրել է արտահանման 18.5%-ական աճ և ներմուծման 21% աճ։ 2021 թվականին Ճապոնիայի արտաքին առևտրի մոտ 53%-ը եղել է ասիական երկրների, 15.5%-ը Միացյալ Նահանգների և Կանադայի, 16%-ը Լատինական Ամերիկայի և Մերկոսոր երկրների, 12%-ը Եվրոպայի և Եվրոմիության, 5%-ը Մերձավոր Արևելքի հետ, Խաղաղ Օվկիանոսյան երկրների հետ 5%-ը, Ռուսաստանի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ մոտ 1.5%-ը, իսկ Աֆրիկյան մայրցամաքի հետ մոտ 1.5%-ը։ Այս կերպ ասիական երկրները համարվում են Ճապոնիայի արտաքին առևտրի կարևոր թիրախներ, քանի որ 2020 թվականին Ճապոնիայի արտաքին առևտրի շուրջ 50%-ը բաժին է ընկնում ասիական երկրներին։ 2021 թվականին Ճապոնիայի կարևորագույն առևտրային գործընկերներն են Չինաստանը, Ամերիկան, Թայվանը, Հարավային Կորեան և Թայլանդը։
Ցանկակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարավային Կորեան ապրանքների և ծառայությունների արտահանման մեծությամբ 5-րդն է աշխարհում։ 1960-ականներին այս երկիրը հանկարծ սկսեց տնտեսական թռիչք կատարել, և այդ թռիչքը սկսվեց այնպիսի միջազգային արտադրական համալիրների ծնունդով, ինչպիսիք են Samsung-ը և LG-ն։ Հան գետի հրաշքը տերմին է, որը վերաբերում է Հարավային Կորեայի տնտեսական աճին 1960-ականների սկզբին Հյուսիսային Կորեայի հետ պատերազմից հետո։ Այդ պահից սկսած Հարավային Կորեան կարողացավ դառնալ հարուստ և ազդեցիկ երկիր։ Այն գործոններից, որը ստիպեց Հարավային Կորեայի տնտեսությունը դառնալ համաշխարհային առաջատար տնտեսություն, երկրի ղեկավարների հատուկ ուշադրության կենտրոնացումներ արտադրության ուժեղացման վրա։ Նրանք այդ նպատակով օգտագործել են տարբեր միջոցներ, այդ թվում օպտիմալ ֆինանսավորում, տնտեսական համակարգի կողմնորոշում դեպի խոշոր արդյունաբերություններ, արդյունաբերական նախապատվության քաղաքականություն, արտադրական վարձավճար, խելացի բիզնես, քաղաքականություն և տեխնոլոգիաների կիրառում։
Թեև տարբեր պատմական, տնտեսական, մշակութային, սոցիալական, քաղաքական և անվտանգության գործոններ դեր են խաղացել Հարավային Կորեայի հաջողության մեջ, Փորձագետներն ասում են, որ կառավարության անմիջական միջամտության դերը երկրի տնտեսության զարգացման գլխավոր գործոն է եղել։ Հարավային Կորեայի կառավարությունը խելացի մոտեցում է ցուցաբերել արդյունաբերություններին օգնելու համար։ Սա նշանակում է, որ արդյունաբերության մեջ ներդրումները կառավարելով որպես գործոն, որն անհրաժեշտ են համարվում, նրանք նաև հայտնաբերել են արդյունաբերություններ, որոնք արագ աճի հնարավորություն ունեին։ Այս փուլից հետո նրանք ֆինանսական, մաքսային, տեխնիկական և գործառնական աջակցություն են ցուցաբերել նման արդյունաբերությունների։
Այս առումով կարելի է նշել Հարավային Կորեայի ցեմենտի, պարարտանյութերի և նավտա վերամշակման ոլորտների բացահայտումն ու առաջնահերթությունը հնգամիա ծրագրում 1962-ից 1966 թվականներին կառավարությունը այդ ոլորտները ճանաչեց որպես հիմնական արդյունաբերություն և աջակցեց նրանց։ Հաջորդ ծրագրերում քիմիական, պողպատի և մեքենայաշինության ճյուղերը բացահայտվեցին և աջակցվեցին որպես աճի բարձր ներուժ ունեցող արդյունաբերություններ։ Երրորդ և չորրորդ հնգամիա ծրագրերում ծրագրերի ցանկին ավելացել են գունավոր, մետալուրգիա, նավաշինության և էլեկտրոնիկայի արդյունաբերության ոլորտները։
Երկրի առևտրի նախարարության տվյալները ցույց են տալիս, որ Հարավային Կորեայի արտահանումն անցած տարվա ողջ ժամանակահատվածում 2020 թվականի համեմատ աճել է 25.8%-ով, հասնելով 644.54 միլիարդ դոլարի, ինչը ամենաարագ աճն է 2010 թվականից ի վեր։ Հարավային Կորեայի տնտեսությունը կախված է արտահանումից, իսկ երկրի բյուջեն ֆինանսավորվում է արտահանման միջոցով, քանի որ երկիրը չունի հարուստ բնական պաշարներ։ Հարավային Կորեայի արտահանման մեծ մասը ներառում է էլեկտրոնային բաղադրիչներ, ավտոմեքենաներ, համակարգիչներ, նավեր և նավտաքիմիական ապրանքներ։ Չինաստանը Հարավային Կորեայի խոշորագույն առևտրային գործընկերն է։
Զարգացած երկրների արտահանման ապրանքների հետ կապված կարևոր և ռազմավարական կետերից մեկն այն է, որ գյուղատնտեսական ապրանքներն այդ երկրների արտահանման կարևորագույն ապրանքներից են։ Ցորենը սպառվում է որպես հացահատիկներից մեկը աշխարի շատ մասերում, ուստի այն աշխարի գյուղատնտեսական կարևորագույն ապրանքներից մեկն է։ Հզոր տնտեսական երկրների շատերը փորձում են չներմուծել իրենց տնտեսության ռազմավարական և հիմնական ապրանքները և հարկ եղած դեպքում չհայտնվել այլ տերությունների ճնշման տակ և իրենցից կախման մեջ դնել աշխարի փոքր երկրներին։ Օրինակ Անգլիայում սպառվող սննդամթերքի մոտ 60%-ը պատրաստվում և արտադրվում է հենց այդ երկրում, և որոշ այլ հզոր երկրներ, ինչպիսիք են Շվեցարիան և Ամերիկան, նույնպես որդեգրել են պաշտպանողական քաղաքականություն իրենց գյուղատնտեսության ոլորտի նկատմամբ, ինչը հակասում է ազատ տնտեսության մոտեցմանը։ Ցորենի համաշխարային արտահանումը 2018 թվականին գնահատվում էր 41.2 միլիարդ դոլար։ Մայր ցամաքամասերից Եվրոպան 2018 թվականին ունեցել է ցորենի համաշխարային արտահանման կեսից ավելին, ինչը կազմում է այս ապրանքի համաշխարային արտահանման 54.8%-ը։ Հյուսիսային Ամերիկայի ցորենի արտահանումը կազմել է 27.6%, և երկրորդ տեղում է։ 2018 թվականին ցորենի արտահանման ամենաշատ արտահանումը կապված է եղել հետևյալ երկրների հետ. Ռուսաստան 20.5%, 8.4 միլիարդ դոլարի արժողությամբ, Կանադան 13.8%, 5.7 միլիարդ դոլարի արժողությամբ, Ամերիկա 13.2%, 5.5 միլիարդ դոլարի արժողությամբ, Ֆրանսիա 10%, 4.1 միլիարդ դոլարի արժողությամբ։
Արդյոք բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք ռադիոժամի կայքեջը parstoday.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում եթերում, աստված ձեզ պահապան։
Թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է եթերում, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիո եթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Ջավանորաթերթը գրում է, սիանիստական ռեժիմի պատմության ամենածայրահեղական կաբինետի անդամը Բենյամին Նետանյահուի երկնակալության 6-րդ օրը փորձարկեց պաղեստինցիների արձագանքը, հարձակվելով Ալ-Ախսա մզկիթի վրա, որն արժանացավ բուռն արձագանքի օկուպացված տարածքների ներսում և դրսում։ Նույնիսկ Թել Ավիվում Վաշինգտոնի դեսպան Թոմաս Նիդեսը, որի երկիրը Իսրայելի ամենամոտ դաշնակիցն է, ընդդիմանալով Իտմար Բեն Գոյերի առարկին, ասել է, որ Ջո Բայդենի կառավարությունը դեմ է Ալ-Ախսա մզկիթի ներկայիս իրավիճակին վնասելուն։ Իսկ հանորաթերթը գրում է, անգլիական Financial Times թերթը իր զեկույցում զգուշացրել է, որ այս տարի բրիտանացիների համար կլինի ամենավատ տնտեսական անկումը։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը հունվարի 1-ին հայտարարեց, որ ամբողջությամբ դադարեցրել է Ռուսաստանից նավթի ու գազի ներկրումը, և միևնույն ժամանակ այս երկրի վարչապետն իր ամանորյա ելույթում հայտարարեց Ուկրաինային բրիտանական կառավարության օգնությունը շարունակելու մասին։ Էներգետիկ ճգնաժամը և դրան հաջորդած տնտեսական ճգնաժամը շատ ծանր իրավիճակ է ստեղծել այս երկրի համար։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է, Հայաստանում H1N1 վիրուսով պայմանավորված 2 մահվան դեպք է գրանցվել։ Armenpress.am նաև գրում է, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Արցախից 2 հիվանդներ տեղափոխվել են Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Նույն կայքեջը գրում է, Արցախի երեխաներն ունեն անվտանգության ու աջակցության կարիք, այս մասին հայտարարել է Արցախի մարդիրավունքների պաշտպանը և հորդորել է բացել Լաչինի միջանցքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղություն, ջերմություն, առողջություն։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ հրավիրում է լսել հաղորդում նվիրված նահատակ գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի մասին։
Սոլեյմանի ուսմունքը։
Նահատակություն։
Հաջ Ղասեմի ուսմունքը հաղորդաշարի այս համարում անդրադառնալու ենք նահատակ գեներալ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի կյանքի վերջին օրերին։
Տարիներ շարունակ երկրի անվտանգության վերաբերյալ զեկույցները զգուշացնում էին գեներալի սպանության վտանգի և նրան սպանելու ամերիկացիների ու սիոնիստական ռեժիմի ծրագրերի մասին։ Այս զեկույցներից մեկի վրա Սուլեյմանին ինքը գրել էր, «Թող Աստված ինձ նահատակության արժանացնի իր կրոնի ամենավատ շնամինների ձեռքով»։
Երբ խոսում ենք նահատակ Սուլեյմանի ուսմունքի մասին, դա նշանակում է վտանգի ռիսկի դիմել։ Սրբազան պաշտպանության ռազմաճակատներ մտնելու պահից նա բազմիցս առերեսվել է մահվան հետ, ինչպես ցանկացած առաջնագծի մարդիկ, բայց ռազմաճակատի հետևում եղած սպառնալիքներն ու դավադրությունները նրան ավելի ենթարկեցին նահատակության։ Սրբազան պաշտպանության տարիներին մոջահեդների կազմակերպության անդամները, ովքեր Իրանում հայտնի են որպես մոնաֆեղներ, եղել են Սադդամի և Իրաքի բասական ռեժիմի կողքին։ Նրանց գործունեությունից մեկն էլ Իրանի ժողովրդի դեմ ռադիո հաղորդումների թողարկումն ու հեռարձակումն էր։ Գեներալ Հաջ Ղասեմ Սուլեյմանին դեմ մշտապես սպառնալիքներ են հնչեցրել այդ ռադիոկայանների հաղորդավարները։
1981 թվականին, երբ նա վիրավորվեց Ալ-Ղոդս գործողության ժամանակ և տեղափոխվեց հիվանդանոց, այս տխրահրչակ կազմակերպության անդամները փորձեցին մահափորձ իրականացնել նրա դեմ հիվանդանոցում, բայց նրան չհաջողվեց սպանել նրան։
Դիմադրության առանցքի ձևավորմամբ և դրանում գեներալ Սոլեյմանի առանցքային դերով գեներալը ենթարկվեց սպառնալիքների և ահաբեկչության։ 2007 թվականի փետրվարին Հաջի Ղասեմ Սոլեյմանին հանդիպում ունեցավ զորամասի հիմնադիր և Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Էմատ Մուղնիեի հետ։ Շենքից դուրս գալիս գեներալ Սոլեյմանին դուրս է եկել մի դռնից, Էմադ Մուղնիեն մյուսից։ Հեռանալուց հետո Էմադը նահատակվել է Դամասկոսում սիոնիստական ռեժիմի կողմից ռումբի պայթյունի հետևանքով, ասում են, որ երկուսն էլ պետք է նահատակվեին այս գործողության ժամանակ։
Սիոնիստական ռեժիմը և ամերիկացիները բազմիցս փորձել են սպանել գեներալ Սոլեյմանին Լիբանանում, Սիրիայում և Իրաքում։ Նրա գլխավերևում անընդհատ թռչում էին ամերիկյան անօդաչու թռչող սարքեր, որոնք ահաբեկիչներին տեղեկություններ տալով Հաջ Ղասեմի գտնվելու վայրը մի քանի անգամ բացահայտվեց ու թիրախավորվեց։ Մի անգամ Սիրիայի Հալեպի Բաշքուի գյուղում հարձակվեցին նրա վրա, մեկ այլ անգամ նրանք գնդակոծել են նրա մեքենան Հալեպի հարավում։ Մեկ ուրիշ անգամ Հալեպի հարավում նրա մեքենան գնդակոծվել է, Համայի հյուսիսում թաքվիրական մահապարտ ահաբեկիչը պայթեցրել է իրեն Հաջ Ղասեմի մոտ, իսկ Աբու Քյամալում Իլիպի դիպուկահարը թիրախավորել է նրան, բայց նրա հարվածը ձախողվել էր։
Այս իրադարձություններից յուրաքանչյուրը կարող է հանգեցնել նահատակության, բայց Աստծո կամքն էր, որ Հաջ Ղասեմը նահատակվի ոչ թե սովորական ահաբեկչի կողմից, այլ ամենաչար մարդու, ԱՄՆ-նախագահի Դոնալդ Թրամփի հրամանով, քանի որ ջիհադը մեծ էր, նահատակությունը նույնպես մեծ էր։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք գեներալ Սոլեյմանի ուսմունքը հաղորդաշարի հրթական թողարկումը։
Նահատակը և նահատակությունը հատուկ նշանակություն ունեն Ղուրանի և Իսլամ կրոնի գրականության մեջ։ Նահատակությունը մշակույթ է, միտք, շարժում։ Նահատակ նշանակում է նա, ով Աստծո ճանապարհին զիջում է իր աշխարհիկ ունեցվածքը, գտնվում է անznազոհության գագաթնակետին, տեղյակ է վարակույրներն ընկել և շղարշները հանված են։ Նահատակ Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանին ասում էր.
Եթե այսօր տեսնեք մեկին, ով նահատակի հոտ է առել իր խոսքերից, իր վարքից, իր բարոյականությունից, իմացեք, որ նա նահատակ կլինի։
Սոլեյմանին իր կտակի մի հատվածում գրել է.
Աստված իմ, սիրելիս, մարմինս հիվանդանում է, ինչպես չընդունես մեկին, ով քո դրանն է կանգնած 40 տարուցի վեր, իմ արարիչ, իմ սիրելի, իմ սեր, ես քեզ անընդհատ խնդրում էի, որ ամբողջ էությունս լցնես քո հանդեպ սիրով, այրես ինձ քո բաժանության մեջ ու մեռնեմ, ես քեզ բազմիցս տեսա ու զգացի, որ չեմ կարող քեզնից բաժանվել, բավական է, ընդունիր ինձ, բայց այնպես, ինչպես արժանի եմ քեզ։
Սոլեյմանին Սիրիա էր մեկնել 3/7/2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ Հրամանատարները եկան նրան այնտեղ դիմավորելու, նա խոսեց նրանց հետ։ Ի տարբերություն սովորականին նա ընդհանրապես չի խոսել աշխատանքի մասին։ Հենց նոր ընդհանուր պատվերներ արեց։ Նա մեկնել է Լիբանան տեսնելու Հեզբոլլահի առաջնորդ Սեյեդ Հասան Նասրալլահին։ Սեյեդ Հասան Նասրալլահը նրան ասել է, որ ամերիկյան լրատվամիջոցները կենտրոնացել են նրա վրա։ Նրանք կարծես հող են նախապատրաստում ձերսպանության համար։ Հաջղասեմը պարզապես ծիծաղեց։ Գիշերը վերադարձել էր Սիրիա։ 5-7 գիշերը մեկնել էր Դամասկոսի օթանավակայան Իրաք գնալու համար։ Նրա ընկերները պնդում էին, որ նա չպետք է գնա Իրաք, այդ երկրում տիրող անկայուն իրավիճակի պատճառով, սակայն նա Սեյեդ Հասան Նասրալլահին ասաց.
«Ես ինքս պետք է գնամ Բաղդադ»։
Հաջղասեմը ստիպված էր ուղերձ հղել Իրաքի ժամանակի վարչապետին։ Կեսգիշերին Իգնաթիրը Դամասկոսից թռել է Բաղդադ։ Հաջղասեմի Իգնաթիրը վայրեջք է կատարել Բաղդադի օթանավակայանում։
Աբու Մեհդի ալ-Մուհանդեսը եկել էր նրան ողջունելու։ Նրանք երկու մեքենաներով հեռացել են օթանավակայանից, իսկ վարկյաններ անց երկու մեքենաները միաժամանակ հայտնվել են ամերիկյան ուժերի անօթաչու թռչող սարքերի հրթիռային հարձակման թիրախում։ Միջադեպը տեղի ունեցել 2020 թվականի հունվարի 3-ի կեսգիշերին ժամը 1:20-ին։ Սկզբում ԶԼՄ-ները ոչ պաշտոնական լուրեր են հրապարակել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Հաջղասեմ Սոլեյմանի և Իրաքյան Հաշտալ Շաբի ուժերի փոխհրամանատար Աբու Մահդի ալ-Մուհանդեսի նահատակության մասին։
Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարեց, որ գեներալ Սոլեյմանին սպանվել է ԱՄՆ նախագահ Թրամփի հրամանով։ Ավելի ուշ խոսվեց, որ այս վախկոտ հարձակման ժամանակ Միացյալ Նահանգներին աջակցել են տարածաշրջանի որոշ երկրների հետախուզական և անվտանգության կառույցները, սիոնիստական ռեժիմը և Blackwater ռազմական ընկերությունը։
Երբ լուրը հասավ Սիրիա, նրա ընկերներից մեկը գնաց Հաջղասեմի նստավայր։ Սեղանին նրանից մի ձեռագիր գտավ այս տեքստով. «Աստված ընդունիր ինձ, Աստված, ես սիրում եմ քեզ տեսնել»։ Այն նույն տեսարանը, որը Մովսեսին ստիպեց չկարողանալ կանգնել ու շնչել։ Եվս երկու անգամ նա գրել է, «Ով Աստված ընդունիր ինձ», արտահայտությունը եւ ստորագրել յուրաքանչյուրի տակ։ Կարծես ուզում էր ամրապնդել իր ինքնությունը։ Տեսնելով այս ձեռագիրը, նրա ուղեկիցները հասկացան, որ այս ճամփորդությունը Հաջղասեմի հրաժեշտի ճամփորդությունն էր։
Միլիոնավոր իրանցիներ եւ իրաքցիներ մասնակցելով նահատակների մարմինների հուղարկավորության արարողությանը իրենց երախտագիտությունն են հայտնել նահատակ գեներալ Հաջղասեմ Սոլեյմանի եւ Աբու Մեհդի ալ-Մուհանդեսի ջանքերի համար։ Հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին հուղարկավորության օրն անվանել է Աստծու օր։ Նա ասել է.
«Աստծու օրը, այն օրը, երբ մարդիկ տեսնում են Աստծո զորության ձեռքը իրադարձությունների մեջ, այն օրը, երբ տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ Իրանում, 100,000,000 մարդիկ Իրաքում և մի շարք այլ երկրներում դուրս են եկել փողոցներ հանուն նրա, և նրանք ձևավորեցին աշխարի ամենամեծ հրաժեշտի օրը. Սա Աստծո օրերից մեկն է. այնինչ տեղի ունեցավ, չէր կարող լինել որևէ այլ գործոնի գործ, քան Աստծո զորության ձեռքը. Աստծո օրերից է նաև այն օրը, երբ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրթիռները ոչնչացրին ամերիկյան բազան այնալ Ասադում. այն, որ մի ուժ ազգ ունի այս ուժը, այս հոգևոր ուժը, որ աշխարում այսպես ապտակի ամբարտավան ուժին ցույց է տալիս աստվածային զորության ձեռքը. Ուստի այդ օրը Աստծո օրերից է, օրերն ավարտվում են, բայց օրերի ազդեցությունները մնում են ժողովուրդների կյանքում, ազգերի ոգու, ազգերի բնավորության, ազգերի ճանապարհի վրա, և այդ ազդեցությունը մնայուն և երբեմն հավերժական հետևանքներ է ունենում։
Երեք տարի անցել Հաջղասեմի, Աբու Մեհդի ալ-Մուհանդեսի և նրանց ուղեկիցների նահատակությունից։ Բայց գեներալի անունն ու նրա արած ջիհադը դեռ կենթանի են աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող նրա սիրահարների մտքերում ու սրտերում, քանի որ նրա թշնամիների ատելությունը շարունակվում է, այս անգամ ամեն տարի վիրտուալ տարածքում և սոցիալական ցանցերում մենք տեսնում ենք գեներալ Սոլեյմանի նահատակության տարելիցի հետ կապված հեշթեգների թրենդը։
Այնուամենայնիվ, կիբեր տարածության տարբեր սոցիալական ցանցեր տարբեր ձևերով պայքարել են Հաճղասեմ Սոլեյմանի անվան և լուսանկարի հրապարակման դեմ, սկսած գրառումները ջնջելուց և օգտատիրոջ զգուշացնելուց մինչև ամբողջ ակաունթի ջնջումը կամ կասեցումը։ Հերոսի հեշթեգների արշավը, որը Ինստագրամը սահմանափակեց այս հեշթեգը, ավելի քան 13 միլիոն հրապարակումներով և ջնջված գրառումներով ու էջերով։ Այնուամենայնիվ, ամեն տարի նահատակ Հաճղասեմ Սոլեյմանի հիշատակին այս շարժմանը հետևում են իրանցի, լիբանանցի, իրաքցի, աֆղան և այլ օգտատերեր։
Եթերում էր Սոլեյմանի ուսմունքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի ուղդիրներ, Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրինգ և Հաթբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.